assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Marg'ilonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Rus-qozoq chegarasida yotgan muhojirlarga ish va yotoq taklif etildi. Muhojirlar ko'nmadi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 150 gektar yerini tortib olganini rad etdi. Bu yerdan qirg'izistonliklar ruxsatsiz foydalanib kelgan.
Ruxsati yo'q, ularning ruxsati yo'q, jatgan yer neytralni polini ish olib turib.
Ozod maktub. Matbuot kotibining asosiy ishi rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilish ekan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 27 may soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 3333 nafarni tashkil etmoqda. Bu 26 may soat 23 dagi holatdan 43 kishiga ko'pdir. Yangi aniqlangan kasallanish holatlarining 31 nafari Navoiy viloyatidan, 6 nafari Toshkent viloyatidan, 4 nafari Toshkent shahridan hamda 2 nafari Namangan viloyatidan. Ularning barchasi koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lgani uchun gumonlanib, karantinga olingan fuqarolar orasida aniqlangan deyiladi xabarda. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga chalingan 2636 nafar butunlay sog'aygan. Kasalxonalarda 683 nafar bemor davolanmoqda, ulardan 4 nafarining ahvoli og'ir. 14 bemor vafot etdi. Joriy yilning 26 mayidan Toshkent Andijon Toshkent yo'nalishi bo'ylab 62/61 sonli yo'lovchi poyezdi harakati qayta tiklandi. O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, mazkur poyezd qatnovi Respublika maxsus komissiyasi tomonidan tasdiqlangan karantin davrida mahalliy yo'nalishlarda temir yo'l qatnovlarini yo'lga qo'yishning vaqtinchalik tartibiga rioya qilgan holda amalga oshirilyapti. Qayd etilishicha, yo'lovchilar chiptalarni elektron tarzda ham xarid qilishlari mumkin. Faqat poyezdga chiqishdan avval ulardan yo'l varag'ini to'ldirish va vaqtinchalik tartibga hamda sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish talab etiladi. So'nggi kecha kunduzda qirg'izistonlik 12 nafar tibbiyot xodimida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Nurbulot Usenbayev ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, epidemiya boshidan beri tibbiyot xodimlaridan 299 nafari koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan. Ulardan 243 nafari sog'aygan. 27 may holatiga ko'ra, Qirg'izistonda koronavirusga chalinish bilan bog'liq 1520 ta holat aniqlangan. Bemorlardan 16 nafari olamdan o'tgan. 1043 bemor sog'ayib ketgan. Rossiya Oliy sudi Chuvashiya Respublikasining sobiq rahbari Mixail Ignatievning prezident Vladimir Putinga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqadi. Bu haqdagi ma'lumot Oliy sud saytida mavjud. Ignatiev Putin tomonidan o'zining noqonuniy tarzda iste'foga chiqarilganini iddao qilmoqda. 2020 yilning yanvarida Putin Chuvashiya prezidentini ishonchni yo'qotganlikda ayblab ishdan bo'shatgan. Bunga Ignatiev matbuot kunida hukumatni tanqid qiladigan jurnalistlarni adabini berishga chaqirgani va favqulodda vaziyatlar vazirligiga yangi o't o'chirish mashinalarini topshirayotganda o't o'chiruvchilarni itdek irg'ishlashga majburlagani sabab bo'lgan. Bu ikki video ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketganidan so'ng Ignatiev Yedinaya Rossiya partiyasi a'zoligidan ham chiqarilgan edi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID COVID-19 dan jabrlangan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari ehtiyojlarini ta'minlash uchun 2 million dollar mablag' ajratadi. Bu haqda O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi ma'lum qildi. Mazkur yordam ayni paytda amalga oshirilayotgan Markaziy Osiyoda xavfsiz migratsiya loyihasi doirasida beriladi. Loyihani Winrock International tashkiloti amalga oshirmoqda. COVID-19 pandemiyasi Markaziy Osiyodagi millionlab muhojirlarning gumanitar va moliyaviy inqiroziga olib keldi. Ularning aksariyati Markaziy Osiyo bo'ylab tranzit va o'tish joylarida qiyinchiliklarga duch kelmoqda, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bildiruvda aytilishicha, ish va chetdan yuborilayotgan pul mablag'larini yo'qotish oilalarni tegishli resurslarsiz hamda huquqiy himoyasiz qoldirdi. Shuningdek, migrantlar o'zlarini virusdan qanday himoya qilish to'g'risida ma'lumot va resurslarga ega emas. O'zbekiston Davlat konservatoriyasining O'zbek maqom san'ati fakulteti hamda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining tegishli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari negizida maqom ijrochiligi, baxshichilik va katta ashula yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi tayanch oliy ta'lim muassasasi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tashkil etiladi. Bu haqda mahalliy matbuot xabariga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan kuni kecha imzolangan O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda aytiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Majburiy mehnat.
Marg'ilonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Marg'ilondagi tibbiyot muassasalari xodimlari prezident Mirziyoyev borishi rejalangan Hunarmandlar savdo markazini tozalash ishlariga 25 may kuni jalb qilingani to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan marg'ilonlik tibbiyot xodimlari ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni ma'qul ko'rishdi. Kecha bizning poliklinikadan 5 kishini TRZ bozori yonidagi yangi qurilgan Hunarmandlar markazidagi do'konlarni tozalashga olib borishdi. O'zim ham bordim. Oynalarni yudik, lekin poli rosa rasvo ekan, oqarib yotibdi. Yuganingiz bilan ham toza bo'lmaydi. Bugun yana 5 kishini olib ketishdi. Ertaga yana borasizlar deb aytishdi. Prezident kelguncha tozalab bo'lish kerak ekan dedi. Tozalash ishlariga jalb qilingan tibbiyot xodimasi. Marg'ilondagi boshqa bir poliklinikaning xodimasiga ko'ra, Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga shahardagi deyarli barcha tibbiyot muassasalaridan hasharchilar olib kelingan. Tibbiyot xodimlari hammamiz farroshlik qilyapmiz. Har bir poliklinika, har bir shifoxonadan odam bor bu yerda. Sanitarkalar, hamshiralar kelgan. Ertalabdan keldik, na suv berishadi, na ovqat. Do'konlarni tozalab bo'lguncha har kuni kelar ekanmiz, dedi poliklinika xodimasi. Ozodlik Marg'ilondagi ikkita poliklinika rahbari bilan bog'landi. Ular bir guruh xodimlari Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga jalb qilinganini tasdiqlashdi. O'zim hozirgina Hunarmandlar markazidan keldim. 5 xodimimiz o'sha joyda. Kecha ham 5 kishini jo'natganmiz. Bizga tepadan buyurishganini qilamiz. Prezident shu markazga kelarkan, markazning hozirgi ahvoli prezident ko'radigan darajada emas. Shunga tibbiyotchilarni ham yordamga chaqirishgan. Endi bu kabi hasharlar birinchi marta emas-ku. O'rganib qolganmiz, dedi shahardagi poliklinikalardan birining rahbari. Marg'ilon shahar hokimligi matbuot kotibi Abdumannob Mansurov 26 may kuni Ozodlik bilan suhbatda tibbiyotchilar shikoyatini izohlar ekan, dastlab buni bir kunlik hashar dedi. Keyin esa o'zining gapini o'zi inkor qildi. Bir kun hasharga borgan bo'lishi mumkin. Bugun men o'zim o'sha joyda edim. U yerda bugun faqat mavsumiy ishchilar, ustalar bor. U yerda hashar yo'li bilan qiladigan ishning o'zi yo'q. Hunarmandlar markazi deyarli tayyor holatga keldi. 1-2 kunlik ish bo'lishi mumkin u yerda. Ichidagi qurilish ta'mirlash ishlarini ustalarning o'zi qilyapti. Bizda shifokorlarni umuman bunaqa ishlarga jalb qilishmaydi. Ayniqsa bunaqa pandemiya davrida, dedi Mansurov. Marg'ilon shahar hokimligining yana bir mulozimiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning Marg'ilonga tashrifi 29 mayga rejalangan bo'lib, Prezident shahardagi jami 8 obyektni borib ko'rishi kutilmoqda. Prezidentimiz Hunarmandlar markazidan tashqari axborot texnologiyalar markazi va loyihalash markaziga ham boradi. Hozir nafaqat Hunarmandlar markazida, balki boshqa barcha tashrif obyektlarida tayyorgarlik ishlari qizg'in. Jumaga ozgina vaqt qoldi. Shunga tayyorgarlik avjida hozir. Lekin men tashrif obyektlarida kimlar ishlayotganidan bexabarman, dedi matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan hokimlik xodimi. Marg'ilonlik bir yigitning aytishicha, prezident tashrifiga tayyorgarlik doirasida ayrim joylarda kamchiliklarni yashirish maqsadida faqat fasadlar bezalmoqda. Masalan, Marg'ilonning Qoq markazidan o'tuvchi Ahmad Yassaviy yo'li atrofida hozir obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Eng qizig'i, shu yo'l bo'yidagi ichida gazi yo'q turbalarni sariqqa bo'yab qo'yishmoqda. Xuddi ichida gaz to'laday qilib ko'rsatishmoqchida. Kimga kerak o'zi bunaqa ko'z bo'yamachilik? prezident bilmaydi deb o'ylashadimi? Hayronsam bularga, dedi Marg'ilonlik yigit.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh hududida to'planib qolgan 300 ga yaqin o'zbekistonlik muhojirga Samara oblastida ish va yotoqxona taklif qilindi. O'zbekistonning Qozondagi konsulligi Samara oblasti hukumatining bu taklifiga atigi 25 kishi ko'ngani, qolganlar chegarada qolayotganini, ular O'zbekistonga ketishni istayotganini xabar qildi. Ozodlik bilan suhbatda chegaradagi o'zbek yo'lovchilar taklifni qabul qilmagani sabablarini tushuntirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulxonasi keltirgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga ketish ilinjida Rossiya-Qozog'iston chegarasida qolayotgan o'zbek muhojirlarga ish joylari taklif qilindi. Ish joyida ular yotoq va issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Biroq Samara viloyati hukumatining bu taklifini hamma ham qabul qilmagan. Bizning ogohlantirishlarimizga qaramasdan Rus-Qozoq chegarasida 280 ga yaqin O'zbekiston gражданлари to'plandi. Qozondagi bosh konsullik ma'lumotiga, Samara viloyati hukumati yuqorida ko'rsatilgan gражданларга mintaqadagi sanoat obyektlarida yotoq va issiq ovqat bilan ta'minlangan ish joylari taklif etdi. Afsuski, taklifni 25 kishi qabul qildi. Qolganlar viloyatning Katta Chernigovka tumanida qolmoqda. Ishga joylash imkoniyatidan voz kechayotgan chegaradagi yurtdoshlarni o'zlarining vaqtinchalik yashab kelgan joylarga qaytish va charter reyslar uyushtirilishini o'sha yerda kutishni qat'iy so'rab qolamiz, deyiladi elchixona rasmiy xabarda. O'zbekiston bosh vakolatxonasi 18-19 may kunlari oldindan tuzilgan ro'yxat asosida o'tkazilgan tranzit kolonnaga Qozog'iston hukumati istisno tariqasida ruxsat bergani, yaqin orada boshqa tranzit uchun ro'yxat tuzish rejada yo'qligini ham ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Rossiya va Qozog'istonning Mashlakova chegara nazorat punkti yaqinida paydo bo'lgan o'zbek muhojirlar lageridagi vaziyatni kuzatib bormoqda. Chegarada to'planayotgan o'zbekistonliklar uchun Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekistonning Qozondagi konsulligi ko'magida 22 ta maxsus palatka o'rnatilib, muhojirlarni issiq ovqat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan edi. Biroq yaqin orada Qozog'iston o'zbekistonliklar uchun tranzit yo'lini boshqa ochmasligini bildirilgandan so'ng 22 may kuni kechga yaqin palatka shahar buzib tashlangan to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ozodlik bilan aloqada bo'lib turgan o'zbek yo'lovchilari ularga ish taklif etilgani, biroq ko'pchilikda bu takliflar jiddiy shubha uyg'otganini aytishdi. To'rtta bolamizni ish bor deb olib ketib, Samara chegarasidagi postdan u yoqqa o'tkazib, ketiga tiforishdi. Qayerga borsang boraver, qaytib kelma, kiritmaymiz, debdi. Bolalar bizga telefon qilib, mahkam bo'linglar, ketmanglar, aldaydi, dedi. Hozir bu yerda Dilyorami, Dilfuzami degan ayol elchixonada ishlayman deb yuribdi ekan va ish taklif qilib, hammani aldab yuribdi. O'sha chegaradan chiqartirib yuborgan bolalarni shu olib ketgandi. Konsul kelgandi, u ayolni tanimayman, biznes qilib yuribdi, dedi. Bizda bu takliflarga ishonch qolmadi. Chegaradan chiqarib yuborsa qayerga boramiz? Pulsiz, joysiz, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir chegaraga olib o'tuvchi militsiya postida 40-30 o'zbekistonlik chegaraga yaqinlashtirilmayotganiga ham guvoh bo'lib qaytganini bildirdi. Bugunga kelib Samara politsiyasi chegaraga yaqinlashmoqchi bo'lgan xorij gражданлари hujjatlarini tekshirishni boshlagani, ularga jarima solish bilan tahdid qilayotgani aytildi. Ozodlikka yuborilgan video lavhalardan palatkalar buzilgan va issiq ovqat ta'minotidan uzilgan o'zbek muhojirlari karton to'shab yerda yotishga majbur bo'layotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonlik migrantlar Rossiyada avj olib borayotgan koronavirus epidemiyasi holatida ishsiz, mablag'siz qolgani sababli chegaraga kelishga majbur bo'layotganini aytmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Mamasolo Ahmatov 26 may kuni ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida O'zbekiston qirg'izlarning 150 gektar yerni tortib oldi sarlavhasi bilan tarqatilgan videolar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. 25 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda O'zbekiston Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi Qoradaryo qishlog'ida sholi ekilgan 150 gektar yerni buzayotgani va chegara simlarini tortayotgani iddao qilingan edi. Bu video qirg'iz jamoatchiligining qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, mazkur hudud aslida 150 gektar emas, 25 gektardir va bu yerning 17 gektaridan qirg'iz qishlog'i aholisi uzoq yillardan beri noqonuniy foydalanib kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 25 may kuni Qirg'iziston yerlariga O'zbekiston chegarachilari kirib kelgani va chegara to'siqlari o'rnatayotgani to'g'risida video tarqalgan edi.
Nima aka, Qirg'izistondan 450 gektar yerini mana O'zbekistonga kelib, qorib qazib toshib oldi, Qoradaryoning Oqmechit uchastkasidan.
Mana ko'ringlar, bizning 150 gektar yerimizni o'zbek chegarachilari kelib to'sib olishdi. Bu Qoradaryo qishlog'ining Oqmechit uchastkasi. Qirg'iziston yerini tortib olishdi. Davlat hech qanday yordam qilmadi. O'zbekiston tomoni hech qanday ogohlantirishsiz kelib, traktori bilan qoziq qoqyapti. Bu yerga kolxoz davrida juxori ekilardi. Keyin sholi ekishga ruxsat berilgan. Agarda chegara shunday to'silib qolsa, bizning ulush yerlarimiz O'zbekistonga o'tib ketadi, deyiladi videoda. Videodan anglashilishicha, mazkur yer Qoradaryo qishlog'i va O'zbekistonning Paxtaobod tumani bilan chegaradosh hududda joylashgan. Ikki davlatning o'rtadagi Qoradaryo daryosi ajratib turadi. Mazkur videoga munosabat bildirgan Qoradaryo qishloq hukumati rahbari Ashirbek Matiyev bu hududning 2.8 kilometrini aniqlanmagan chegara uchastkasi ekanini, qishloq aholisi bu yerlardan ruxsatsiz va o'z boshimchalik bilan foydalanib kelganini aytdi. Ikki kun avval Bishkek shahri va O'zbekistondan kadastrlar kelib, uchastkada aniqlash ishlarini olib borgan. Mahalliy hokimiyat va qishloqliklar ham qatnashdi. O'sha hududda 8 gektar yerga sholi ekilgan odamning 1.5 gektar maydoni o'zbek tomoniga o'tib ketdi. Fuqaroning aniqlanmagan va ro'yxatga olinmagan yerga ekin ekib yurgani aniqlandi. Hozir bu yerdagi chegara ikki tomonlama aniqlanganidan keyin 25 gektarga yaqin sholi ekilgan maydonning 8 gektari bizda qolib, qolgani qo'shni davlatga berildi, dedi Ashirbek Matiyev. 26 may kuni mahalliy hokimiyat vakillari qishloq aholisi bilan uchrashib, bu borada tushuntirish ishlarini olib bordi. Hukumatning Jalolobod viloyatidagi muxtor vakilligi birinchi o'rinbosari Mamasola Akmatovning aytishicha, videoda Qirg'izistonga tegishli ekani iddao qilingan yer aslida O'zbekistonniki edi.
O'zbekiston yerlari boshqa yerlarga biziklar ancha 3-4 gektar yer ega olishgan ekan.
Mahalliy aholi soy bo'yidagi karta bo'yicha O'zbekistonga qarashli yerdan bir necha yildan beri foydalanib kelgan. 2017 yili ikki tomonlama chegara masalasi so'zlashuvlarida bu yerlar kimga tegishli ekani aniqlangan. Bu yer mahalliy aholi bu yerga qaytadan ekin eka boshlaganda o'zbek chegarachilari ogohlantirib, O'zbekiston bizga norozilik notasini yuborgan. Hozir chegara uchastkalariga traktor bilan belgi qo'yishmoqda. Chegara simlarini o'rnatishga hozircha biz rozi bo'lmayapmiz. Biz tomondan ham sim tortish ishlari birga olib borilsin degan talab bo'lyapti, dedi hukumat vakili. Jalolobod viloyatida qirg'iz-o'zbek chegarasining aniqlanmagan 6 uchastkasi bor. Ularning 4-tasi Olibuqa, 2-tasi Axs tumanida joylashgan. Viloyatda jami 19600 gektardan ortiq yer O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud bo'lib hisoblanadi.
Dastur davomida Ozod maktub matbuot kotibining asosiy ishi rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilish ekan. Ozod ta'sir ekspertning soxta xulosasi asosida tergovga tortilgan kosonlik yigit oqlandi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari esa jazosiz qolmoqda.
Hammas tribgarlar uchun g'alaba qilib yutdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketdi. Bo'shagan bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku.
Prezident huzuridagi institut sobiq rahbari xoinlikda ayblanib, 12 yilga qamaldi. G'uzorlik ota 15 yashar qizini zo'rlagan shaxs ochiqda yurganidan shikoyat qilmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Beshqo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodov ozodlikka qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun ichki ishlar bo'limi tergovchilari uni qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani haqida 19 fevralda aytgan edi. Otamurodovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi tergovchilari tazyiqiga chidolmagan va 17 fevralda zaharli dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Kasalxonada uning joni saqlanib qolgan edi. Abdurahmon Otamurodov garchi oqlangan bo'lsa-da, ammo unga nisbatan asossiz jinoyat ishi ochgan, qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazolanmay qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanib, uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayblangan edi. Ozodlikka bergan intervyusida Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borgan va Koson tuman ichki ishlar bo'limida xizmat safarida bo'lgan katta tergovchi B. Xudoyqulovning imzosi bilan bu jinoyat ishi harakatdan tugatilgani haqida Abdurahmon Otamurodovga maktub yuborilgan. 2019-159 raqami bilan qayd etilgan maktubda bunday deyilgan. Koson tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan N. Donayevning tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, N. Donayevning tan jarohati olganligi holati bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermaganligi hamda sizning harakatlaringizda qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi 83-moddasining 1-va 2-bandlariga asosan harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodovning 27 may kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi uning aybsizligi isbotlangan bo'lsa-da, lekin uni qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va soxta xulosa bergan ekspert vrach javobgarlikka tortilmagan.
Harakatlar to'xtatib, oqlashdi. Oqlashib, borishki ozodlikinalar borishki ko'rdi. Bular hozir menga nimaga asosan bu Nodir Murodov, Bobur To'rayev, mana Davlat Mirjamolov hech yerda yo'q, mana 104 qo'yib, ana statya qo'yib, mana bu yerda qaralib o'tirman. Hammasi firibgarlar uchun g'alaba qilib yuribdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketgan, hozir bo'shab ketgan edi. Bu dedi. Bo'shagan bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku. Qudrat Bobojonovdan bir iltimos so'rayman, zanjilar bir qonuniy bir chora ko'rsin bularga endi aka.
Deydi Abdurahmon Otamurodov. Da'vogarning iddaolari bo'yicha Koson tumani ichki ishlar bo'limidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Matbuot kotibining asosiy ishi rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilish ekan. Bu fikrni ozodlikka kelgan maktubdan oldik. Xavfsizligini o'ylab, ismi sir qolishini so'ragan muallif xatini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Maktub tahrirsiz, qisqartirishsiz berilmoqda. Maktubni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondagi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining oliy ta'lim muassasalaridan birida matbuot kotibi bo'lib ishlayman. Ne orzu-umidlar bilan bu ishga o'tgandim. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlariga axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror chiqqandan so'ng men qatori respublikadagi barcha shu sohada ishlayotganlar ham quvonishdi. Rostda, matbuot kotiblari rahbar o'rinbosariga tenglasharmish, ularning maoshi osharmish, hamma kerakli anjomlar bilan ta'minlanarmish. Ushbu qaror ortimizda qalqondek turadi va bizni himoya qiladi deb o'ylagandim. Afsuski, quvonchimiz uzoqqa bormadi. Orzularimiz cho'pchakka aylandi. Qarorda keltirilgandek matbuot kotiblari hech ham cho'qqiga chiqqani yo'q. Men qatori ko'pchilikni qiynayotgan masala shuki, matbuot kotiblari tashkilotga rahbarning ustidan kimdir yozganda yoki murojaat tushganda yoxud ijtimoiy tarmoqlarda biron bir noxush xabar tarqalganda jonini jabborga berib, ko'ksini qalqon qilib o'rtaga chiqishi, yurist va advokatlik vazifasini qoyil maqom tarzda bajaruvchi barchaga yomon ko'rinib, keltirayotgan faktlari haqiqatga zid kelsa-da, rahbarining boshidan mag'zava ag'darilmasligi uchun kerak ekan. Uni maddohga, trollga va yoki qo'rqoqqa chiqarishlarga qaramay, o'z shani toptalsa-da, rahbarga gap tekizmaslik uchun temir qalqon ekan. Shaxsan men har bir tashkilotga matbuot kotiblari tayinlanayotganda juda xursand bo'lgan edim. Mening vazifam axborot tarqatish, jamoatchilik bilan tashkilotning o'rtasida uzilmas rishtani mustahkamlash, xolis axborotni jamoatchilikka yetkazish va haqiqat uchun kurashish, tashkilot imijini ko'tarish deb o'ylagan edim. Buning uchun o'sha yuqoridagi davlat rahbari chiqargan qarorda keltirilgan bandlar bo'yicha ishlab, o'zimni ko'rsatmoqchi ham bo'ldim. Afsus, matbuot kotibining asosiy ishi rahbariyatning topshirig'i, vazirlikka topshiradigan bema'ni hisobot va AOK xabarlarini tarqatish, shu bilan birgalikda rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilishdan iborat ekan. 1,300,000 yaqin maosh haqida gapirmasam ham bo'ladi. Matbuot kotiblariga davdaba bilan mehnatga haq to'lash, tibbiy va transport xizmatlari ko'rsatish shartlariga ko'ra tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirish, koshki shularning birontasi amalga oshirilgan bo'lsa, kabi yuzaki obro'-e'tibor berilishidan qanday ma'no bor edi? Matbuot kotibi aslida kim?
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dolzarb mavzu.
Strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Rafiq Sayfullin xoinlikda ayblanib 12 yilga qamaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va mintaqaviy munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin respublika harbiy sudi hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilish moddasi bo'yicha aybli deb topilib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu ma'lumotni Sayfullin sudda bevosita qatnashgan, ammo harbiy sud tafsilotlarini ochiqlamaslik uchun tilxat imzolagani bois ismi aytilmasligini so'ragan yurist ozodlikka ma'lum qildi. Uning aytishicha, yopiq sud majlisi 25 may kuni Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan va Sayfullin o'z so'nggi so'zida aybiga to'la iqror bo'lmagan. Sayfullin Rossiya foydasiga tahliliy xulosalar sizdirgani haqida e'tirof qildi, ammo maxfiy informatsiya va hujjatlar bermaganligini aytdi deya bildirdi sudda qatnashgan yurist. Ayni sud haqida Fergana News xabar agentligi ham o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlik bog'langan vakili harbiy sudning yopiq majlisi tafsilotlari matbuotga ochiqlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik bilan shaxsiy ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimining aytishicha, Sayfullin sud tomonidan Rossiya manfaati uchun josuslik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi ayblar bilan jinoyatlarda aybli deb topilgan. Sud jarayonida qatnashgan yuristning ozodlikka aytishicha, Sayfullin ishi joriy yil boshidan beri ko'rilmoqda. Sayfullin ustidan 1-majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan edi. 2-majlis esa 10-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida o'tkazildi. Chunki bu paytda harbiy sud binosi remontda edi, 3-majlis harbiy sud binosida bo'ldi va bu mahkama Sayfullin ustidan hukm chiqardi va Sayfullinni 12 yilga qamash qaroriga keldi, dedi mulozim. Bundan oldin Rafiq Sayfullin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy ham Rossiya foydasiga josuslik qilish va O'zbekiston davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib, sudga tortilgani haqida ozodlik yozgan edi. O'zbekiston harbiy sudi 4-mart kuni iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin davlatga xoinlikda ayblanib, 12 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sayfullin bilan birga qamoqqa olinib, ishi sudga oshganlarning orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Ashbar Yarmabayev ham bor. Yarmabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasida qo'zg'atilgan jinoyat, ya'ni davlatga xoinlik qilishda ayblanayotgan haqida ozodlik ma'lum qilgan edi. Yarmabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarmabayev ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralida tugallanib, sudga oshirilganini aytgan edi. Aleksey Yarmabayevga ko'ra, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarmabayev va xotini Yelena 2019 yilning iyul oyida hibsga olingan. Sayfullinning ham shu davrda hibsga olingani haqida uning advokatlari ozodlikka ma'lum qilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin Sayfullin 1994 yildan to 1995 yilgacha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi statistika qo'mitasida ishlagan. Keyinchalik u O'zbekiston prezidenti huzuridagi Statistik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritib keldi. Uning O'zbekiston MXX sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan mahbus Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.